والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا ثم أما بعد كتك له مشات وبين المغرب والعشاء بإذن الله تعالى تكون كلمة عظيمة مبايو نفهمنا نمسألة ينيرسيانا النكاح فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ألم تكوف ومسيما كتك كتاب جاسك تكوف وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم قال وأنكحوا الأيام ووزشيني وجاني نم جاني نمت يويوتي الله هانا مكي كما نمومة نكما نمكي ناية كما نمكي هانا مومة نكما نمومة هانا هانا مكي هو نجتو مجاني إذا سوا kama ni wa kike aliolewa akaachika au hajaolewa na kama ni wa kiume alioa akaacha au hajaoa anaingia katika al-ayama qala wa ankihu al-ayama wa wazisheni wajane kisha baada ya kutoa amri hiyo Allah subhanahu wa ta'ala al-ayama was-salihina na wale walio waliowema ankifu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum na wale waliowema katika watumwa wetu watumwa wenu ibad min al-abidi yani watumwa wa kiume wa imaikum ni wale watumwa wa kike waozesheni in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi ikiwa ni mafukara basi Allah subhanahu wa ta'ala atawatosheleza kwa fadhila zake wallahu wasi'un alim na Allah ni mpana wa fadhila na ni mjuzi vile vile kadhalika mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi idha ataku من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إذا أتاكم أتكفوا كجيين من ترضون دينه يلي أمبالي ممرضية دينياك لا شك أنه مسلم يعني مثل هو مسلم أنا هو مسلم لكن يجب وإسلام واكي ليوناو أنارضيشا anafuatilia Uislamu anasali anafunga anayafanya ya Kiislamu au ni mtu tu kisa anajiita Muislamu kala Mtume alayhi salatu wasallam asema idha atakum atakapo kujieni man tardawna dinahu wa khuluquhu yule ambaye mwamridhia dini yake na tabia yake maanake ni kwamba mtu inawezekana akawa ni Muislamu lakini akawa ni mlevi akawa ni Muislamu lakini akawa ni mshirikina akawa ni Muislamu lakini ni mzinzi akawa ni Muislamu lakini biashara zake mambo yake ni haramu ni mtu wa magoma ndio wale na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo Uislamu wake unakuwa upo lakini ana mambo akbar wa kabair makubwa. Kwa hiyo na maana tayari huyu dini yake na matatizo.
Wa khuluquhu, na tabia yake.
Imana tabia pia ni muhimu, inaangaliwa. Yaani hizi ni sifa ambazo anaangaliwa nazo mwanamume ambaye amekuja kuoa kwako. Yaani si nyingi, sifa chache tu kama mbili hivi basi au tatu, lakini zimekufanya mambo mengi.
Idha atakum, atakapokujieni, man taradhauna dinahu, mnayemridhia dini yake, wa khuluquhu, na tabia yake.
Maana yake ni kwamba mtu anawezekana akawa ni Muislamu lakini akawa ana tabia chafu.
Naam, ni Muislamu lakini muongo.
Muongo kama pilipili, watu wanadai, watu wanasema hivyo. Ah? Sijui pilipili miongo.
Sema yule muongo kama pilipili.
Ah? Kwa mtu anakuwa ni Muislamu lakini muongo. Tayari ana tabia, ana tabia chafu. Naona?
Akikopa watu halipi. Ni Muislamu huyo.
Lakini ndio hizo ndio tabia zake hizo.
Kwa hiyo mtu ambaye atakuja kwako kuleta posa au kuchumbia binti wako, si kwamba wewe ukubali kubali tu, watakikana umchunguze kwanza. Je, huyu mtu ana Uislamu wa kweli? Na je, tabia zake nzuri? Sije na watu wakaja kuanza kupigana makonde baba mkwe na eh? Na yule aliyomwezesha, watu wakiana makonde eh? Watu watukanana.
Mtu aliyekuja kuoa kwako kwanza muangalie tabia zake zikoje.
Kwa hiyo Mtume anasema haya masharti mawili ndio ya kuangaliwa.
Atakapokujieni ambaye mwamridhia dini yake na tabia yake, muozesheni.
Kinyume chake, ikiwa hamumridhii dini yake na pia hamumridhii tabia yake, msifanyeje?
Simuozeshe.
Jamani, yasikizeni haya. Watu wengi huwa wanaangalia vigezo vingine kwa mume. Ana nyumba Tanga.
Ha?
Na sija ana gari.
Watu wanaangalia huko tu, sio?
Eh. Na sija ana cheo. Si hivyo. Vitu vinavyoangaliwa sio hivyo.
Naona bwana?
Haya. Huyu mwanamume huyu. Ni mwanamume huyu. Twende upande wa mwanamke. Mtume alayhi salatu wassalamu anasema tunkahul mar'atu li'arba'in. Mwanaume anaweza kumuoa mwanamke kwa vigezo vinne. Tunkahul mar'atu li'arba'in. Mwanamume anaweza kumuoa mwanamke au huolewa mwanamke kwa mambo manne.
Ha.
Jambo la kwanza
asema lijamaliha. Mwanamke anaolewa kwa uzuri wake. Hmm?
Mzuri kulikweli. Najua huyu hata nikitembea naye mashaallah. Eh? Na katika dunia mambo yalivyo ni kwamba hakuna mwanamke akosi wake ambaye anamuona ni mzuri. Yule anemuona wewe ni mbaya kwako, kuna mwenzako da akimuona tu habari zimekwisha. Eh? Bwana mimi nikimuona yule, kumbe wewe unamuona. Kwa hiyo kila mmoja achague yule wake. Hata Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye surati An-Nisa mwanzo mwanzo asema fankihu ma taba lakum.
Fankihu ma taba lakum.
Oweni wale ambao mmewapenda kwenu nyinyi. Yaani usioe unajua huyu sijampenda lakini walazimisha kumwoa.
Utakosea.
Utakuwa wewe bwana bado macho yako yatakuwa juu juu. Kwa hiyo tafuta kifaa cha nguvu. Unajua hapa nafsi yangu imetulia. Unaona? Fankihu ma taba lakum. Oweni wale mliowapenda. Yaani ndani ya moyo.
Oweni. Masna. Allah akasema wawili, wathulatha au watatu, warubaa au kutaka oa wanne.
fa in khiftum alla ta'dilu fawahida,
ukiwa na hofu hutokuwa mwadilifu basi oa mmoja.
Ni maana yake mtu ambaye kajiwekea yeye mke wake ni mmoja tu, yani hana hata matarajio, hata haizungumzii nafsi yake siku moja kuongeza mke, maana yake huyo ni mtu mmoja ana hofu. Fa in khiftum alla ta'dilu, ikiwa na hofu kwamba hamtokuwa uadilifu, fawahi, yani hata nafsi yako haizungumzi kwamba mimi niko siku mtafanya.
Jamani,
hebu turudi kwenye hadithi. Mtume anasema kwamba le jamali, mwanamke anaolewa kwa uzuri wake. Kwa hiyo hii sifa mtu asijai kuighafilisha kwenye nafsi yake. Mi mwenyewe tu ni vile nilikuwa nimeletewa, kaona sina budi. Hata ukiletewa au mama yako akakwambia, au baba yako au mjomba wako au shangazi yako, bwana mimi nataka umuoe binti fulani, mwambie ngoja nikamwangalie kwanza mpaka uone kwamba huyu nimempenda huyu, ndipo oa. Wa illa utaleta fitna, utaleta fitna, kwa sababu ndoa haitochukua muda mrefu, taanza tayari maneno ya Yesu ndani ya nyumba na nini, unaona. Kwa hiyo lijamaliha, mwanamke anaolewa uzuri wake. Kisha sababu ya pili, Mtume alayhi salatu wassalam akasema wa limali, anaolewa pia kwa mali yake. Chajua huyu bwana ana mali huyu nyingi, zinaweza zikasaidia katika kupeleka mbele Uislamu, zinaweza zikasaidia katika maisha yetu ya duniani na kutengeneza maisha yetu ya akhera. Pia hii ni sababu ambayo inaweza ikapelekea mtu kuongeza mke, sababu mwenyewe anayemuoa mashaallah amejaliwa, sio? Kwa hiyo anaangalia kigezo hiki anamuoa. Walihasabiha, lakini pia mwanamke anaolewa kwa sababu ya cheo na heshima, ima yeye mwenyewe au familia yake. Babake labda anakuheshimu sana, mamake, au yeye mwenyewe ni mtu wa heshima sana, anafahamika hivyo mtaa mzima, au ana cheo fulani yeye mwenyewe, watu wa mji wanamtambua kwa cheo chake alicho nacho, basi ukamuoa. Na hii ni moja katika sababu muhimu sana hii, kuangalia familia unapooa, je, pana hakimu? Au ndio hivyo, umeoa mkigombana kidogo, ukifika naambia tafuta mahala ukae bwana, hapa ulikuwa unakula, ulikuwa unakunywa hapa, ulikuwa unalala njaa. Yaani badala yule kiongozi atafute njia tupitishe vipi hii sulhu ishe, Allah asema fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kukitokea magombano kati ya mke na mume, ikiwa yameshindwana kabisa, wao wenyewe yamewashindwa mpaka ndoa inalegalega, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, basi hapo tafuteni hakimu mmoja anayetoka upande wa huyo mwanamume na hakimu mwingine anayetoka upande wa mwanamke. Yani walete watu ambao, mtu anayehusiana na mke na mtu anayehusiana na mume, watu wakae jinsi wayazungumze maneno, ndoa isiharibike. Unaona ya ngapi? Ya tatu. Kisha akasema walidiniha, na mwanamke pia anaolewa kwa sababu ya dini yake. Inawezekana hana uzuri wa zile mali, pia hana, inawezekana pia familia yake ina shida shida kidogo pande wa dini, lakini yeye mwenyewe ni strong, ni madhubuti katika upande wa dini, hatetereki. Unamuoa kwa sababu ya dini yake aliyonayo, kwa sababu mwanamke ambaye ana dini huyu ni mwanamke ambaye atasababisha nyumba ipate baraka, watoto watakuwa wana kiongozi bora, mwalimu bora pale nyumbani, lakini pia heshima itapatikana kwa sababu mwanamke atakuwa anajua fadhila ya mume wake ni ipi, alikuwa atakuwa anajua mambo yake yanayomhusu yeye mwanamke amfanyie mume ni yapi, kwa sababu ya ile dini yake. Unaona? Na ndio maana hata huyu mwanamume kimewekwa kigezo cha dini, kwa sababu mwanamume hata akiwa hana hela, maskini, au pesa anazo, lakini pia ile dini ipo, basi yule mwanamke hata wakigombana hawezi kumdhulumu, hawezi kumdhulumu, na hata akimwacha hawezi kumdhulumu, atampatia haki yake kama inavyotakikana, tofauti na mtu muhuni. Aidha, kamtoa binti yako usiku wa saa sita, kamtolea mabegi yote nje, toka nenda zako, na anafunga mlango wangu. Sisi hizo kesi zinakuja sana hivi, maswali tunaulizwa, maswali haya, mtu amfukuza mkewe saa tano za usiku, saa sita amtolea mabegi, toka nenda kwenu. Sasa huyu wewe unataka ende wapi? Unaona? Sasa mwenye dini, mwanamume mwenye dini hawezi kufanya hivyo. Lakini pia mwanamke mwenye dini, hata mkigombana ukampata talaka zake tatu kwa pamoja kwa mpigo, hawezi kutoka kenda popote, anajua kuna utaratibu wa talaka. Kama mtu akiacha kuna nini? Kuna eda. Umempa talaka moja, anajua hiyo ni moja na bado nitakaa eda. Niko kwako hapa, sitoki. Unaona? Ile eda ile ndio inatengeneza mambo. Kabla hija malizika nakuta watu wamerudiana. Lakini kama ana dini, wewe ukimwacha asubuhi jioni hayupo. Kasaba andika mizigo yake, mbele. Tena mda mwingine anakusubiri wewe haupo. Analeta pickup. Utakuja kukuta kanzu moja kimechomekwa juu ya msumari. Vitu vyote mbele. Hamna kitanda, hamna godoro, hamna kabati, hamna chochote. Kanzu moja tu kukutumikia pale. Kwamba hiyo uliovaa ukija utabadilisha hii hapa. Zingine pia kaenda nazo. Hayo si kama ni maneno tu yenye kwamba tunazungumza kufaisha baraza. Yote hayo yameshatokea. Tena si zaidi ya watu, zaidi ya watu watatu ambao nawajua mimi walifanya hivyo. Ndio maana wakaambiwa fadhkar bidhati dini. Katika hizi sifa nne hivi, sana angalia hii sifa ya dini. Taribat yadaka. Ha? Taribat yadaka hii ni kinaya kwamba mkono utakuwa umegusa mchanga, yaani umepatia mahala ambapo watu wengi wanakosea, wewe umepatia. Kwa hiyo kwanza hizi ni sifa za mume. Aje na sifa zipi ili aozeshwe? Lakini pili, kuna sifa za mke ambazo naye aweje ili aolewe. Baada ya hapo tunaingia kipengele kingine. Ieleweke kwamba mwanamume ndiye msimamizi katika ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Tumeelewana? Lakini sasa pamoja na hivyo, pia mwanamume watakana uolewe kwamba mwanamke ana nafasi yake katika ndoa. Wewe ni msimamizi, yaani ni kama vile mfalme na malkia, sio namuita wenyewe. Ile akicha anaitwaje? Hivyo hivyo malkia. Ehe. Kwa mwanamke pale ndani ya nyumba yako wewe, kuna baadhi ya vitu vinamhusu yeye. Kuna baadhi ya vitu vinamhusu yeye. Kwa hiyo ule usimamizi wako wewe unatakana usimamie pale pale. Wewe ni kiongozi pale kwenye nyumba. Yaani sije kaambia kwa kuwa yeye kaambiwa ni malikia, basi wewe ukawa huna sauti tena. Wewe ni msimamizi. Hasa yale mambo muhimu. Kwa sababu mwanamume huwa anaangalia mbali. lakini mwanamke anaangalia hapa karibu. Kwa wewe katika usimamizi wako unaangalia, je, familia yangu mimi wapi inakosea? Je, inasali? Watoto wangu wanasali? Mke wangu anasali? Watu wa familia yangu wote ninaoishi nao wanasali? Kama ni wanawake, je, wanavaa stara iliyokamilika, majilbabu? Je, nidhamu ikoje nyumbani? Hawa watoto wanamheshimu mama yao? Wakitumwa wanaenda, si wajeuri? Hawana maneno machafu hawa? Wanavaaje wakitoka? Yaani hii ni kazi yako wewe mwanamume. Pamoja na kwamba mwanamke pale nyumbani ile ni hodhi yake. Unaweza ukatoka pako unarudi unakuta nyumba kitanda kilikuwa hapa wakikuta kule. Eh? Kabati nalo lilikuwa hapa karibu na mlango limewekwa kule. Sasa wewe usianze mambo gani haya? Unaniharibia nyumba yangu. Ile yake. Chanzini kama unaona kuna kitu kama kimekoseka kidogo, toa kama ushauri. Unaonaje hiki ingekiweka hapa? Ingekuwa vizuri, si ndio? Eh? Ni kama ushauri, lakini pale chumbani pale, eh? Pale mkwake mwenyewe. Sasa usije kukuta kitanda kimekuwa dirishani, ukaanza kupoka. Mambo gani haya? Mimi ndio mwenye nyumba. Wewe vipi wewe? Wewe ni ushamba. Wewe ni ushamba. Kwa sababu mwanamke ndani ya nyumba yeye mwenyewe ndio anajua niweke vipi kichumba changu ili mume wangu akija aone kama mazingira ni mapya kidogo. Unaona? Wewe una miaka 25 tangu uolewe, mimi kwa hapo paka imeliwa ni mtu, wewe hujui mguu mmoja wadondoka. Bibi. Eh? Wewe unaokuwa ushamba huo? Unaokuwa ushamba huo? Kwa hiyo inawezekana mwanamke mwake pale ndani ya nyumba yeye mwenyewe arekebishe vitu vyake. Yona hapa sasa hivi ngoja ni kishuka hii kwenye kitanda, kwenye meza napo na kishuka hii. Sasa wewe usije ukaanza kupoka poka. Mimi nimeinunua juzi tu. Vipi? Unaona? Kwa hiyo kuna vitu mwanamke apate uhuru wake. Uhuru wake aupate. Lakini pia mwanamume atakana afahamu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema kwamba innahunna khuliqna bil bid'a. Wanawake wameumbwa kwa mfupa wa mbavu ya mwanamume. Yaani Adam alayhi salatu wasalam mfupa wake wa mbavu ndio ulioumbwa nani? Hawa. Wa inna awaja shay'in fi bila a'lahu. Na hakika sehemu iliyopinda katika mbavu, tena mbavu nyingine ile changa ile, kama alivyosema Ibn Abbas, ile ya mwisho mwisho. Sasa ile huwa imepinda kidogo pale mwisho kwa ajili ya kushika kwenye ule mfupa wa mgongo, imepinda kidogo. Sasa wewe ukitaka kunyoosha kusudi huo mbavu, kunyoosha kilazima unyooke, utafanyaje? Utovunja. Na kuvunja kwake Mtume akasema nini? Ni talaka. Maana yake ni kwamba muda mwingine unaweza ukaja tu ukakuta mambo yameharibika, mtu amekasirika tu. Sasa wewe usianze kupokapoka, umekuta wewe ni nini? Hamna, wewe kuwa mpole bwana. Tena amekasirika kweli kweli na anakujibu neno linachoma moyoni, lakini wewe tulia, najua huyu ndo yale aliyosema Mtume haya. Ha? Unatafuta njia za kuweza kutibu taratibu taratibu, yaani vile vile ulivyopinda unaenda nao vile vile. Ha? Ila kuna baadhi ya mambo lazima uonyeshe kwamba hili sijaridhika nalo, ajue na huko kupinda kwake, ukimwacha kisa kaambiwa kapinda, akifanya yale ya kupinda na wewe ukaacha, maadamu kapinda hata muache. No. Umeshakwisha wewe. Maana kuna wakati hata sala haitokuwepo. Pale nyumbani hata sala haitokuwepo. Yaani vile vile ameenda kupinda pinda na wewe unaenda naye vile vile taratibu taratibu. Eh? Yaani usikubali moja kwa moja, lakini pia napo kuna baadhi ya mambo mengine yanabidi mpone. Mawaidha yawe mengi sana. Allah subhanahu wa ta'ala asema fa'idhuhunna, fa'idhuhunna, wapeni wake zenu mawaidha. Fa'idhuhunna, wapeni mawaidha. Wahjuruhunna fil madaji'i, wabureni pia katika malazi ikibidi. Kuwabura katika malazi vipi? Ni pale pale ndani ya chumba, sio nje ya chumba. Usifungue mlango ukatoka, pale pale chumbani. Amekukera sana bwana wewe, sio usikii kile nikikwambia, usikii. Basi piki yako kitandani, mimi mwenyewe nalala kwenye kochi. Unaona, mimi mwenyewe nalala kwenye kochi, wewe nalala peke yako kwenye kitanda. Hiyo ndio wajuruhu na fil madaji. Lakini nasema usikii, sasa mimi natoka. Eti ndio unafanya hajiri, uendelea na nyumba ya pili kwa mke mdogo. Nakosea wewe. Hajiri ni pale pale ndani ya chumba. Allah akasema, Mtume akasema wahzuruhunna fil madaji. Allah ni Allah, naam. Allah akasema wahzuruhunna fil madaji wadribuhunna, ikibidi sasa wapigeni. Lakini kupiga huko Mtume anasema ni ghairu mubarrih, ni kupiga kusikojeruhi. Yaani pigo hilo halijeruhi, halimweki alama wala halimkati. Unaona, ili tu ajue mume wangu hajaridhika. Unaweza kuchukua kago kikunja kunja kumpiga dawa ya mgongo. Wewe una akili nini wewe? Sasa kanga kwani nimemuumiza? Sijamuumiza, lakini umekasirika wewe. Ajua hapa sijafanya hivi huyu amekasirika. Yaani mwanamke muelewa mwenyewe, anajua hapa sijafanya hivi huyu amekasirika. Lakini wewe bwana unachukua mkanda sana, tena waugeuza kule kwenye chuma kule, waanza kumtandika na mkanda au gongo au teke ngumi kichwa. Hakuna mwanamke atapigwa namna hiyo jamani. Khairukum khairukum li ahlihi, Mtume anasema hivyo. Mbora wenu ni yule mbora wenu kwa mkewe. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu, Mtume anasema hivyo. Yaani usijifanye wewe mbora mbele ya wanaume wenzako, ukajifanya una huruma, mcheshi, una tabia nzuri, una ikram. Ukifika wewe basi kunyoni kawa yote, kunyoni kawa. Lakini huna hata siku moja umeshika tunda wasema nampelekea mke wangu. Wanawake ni watu wanapenda sana kukirimiwa. Hebu jaribu kufanya hivyo utaona. Siku moja tunachukua, unatoka sokoni umechukua chips. Yeye mwenyewe wala hajui kama nitaletewa chips leo za mayai na mishikaki mitano. Waingia pale apokea chips ndio hilo. Mara tunda ndio hilo. Mara vitu vidogo vidogo tu, peremende ndio hiyo. Mke wangu kumbe, mume wangu kumbe ananijali. Wewe utaona mambo utakayofanyiwa pale. Lakini wewe ukija wauliza wewe hapa vipi hapa? Bisi nimeweka 1500 nzima hapa. Nimeenda. Wewe vipi? Sitano na mpesa. Hivyo tu watu wana shida. Si tano wala si kumi wala si 15, mpesa ndogo. Mwanamke anataka apate pesa. Yaani pale paka apanga mwenyewe, hii ya matunda, hii ya nyama, hii ya hivi, na zingine ikiwezekana sabakia pale. Hivi ndio watu, hali ni ngumu, sio? Kwa hiyo mwanamume watakikana kwanza uondoe ule ubakhili, uondoe. Ndio utajua kwamba huyu mke wangu ananipenda wanipende. Naona? Kwa hiyo hadaya. Lakini pia jingine sifa. Jambo la kumsifu mwanamke. Mwanamke, wanawake wote duniani wanapenda kusifiwa. Na usisifu kiuongo uongo. Akipika chakula kizuri, kimeiva vizuri, kitamu, msifu. Mwambie mke wangu mashaallah, ndio maana nimekuoa. Ndio maana kweli sijakosea mke wangu. Akijipamba msifu. Sasa unataka kumsifu nani? Hawara. Hapana, mambo ya haramu. Yule yule wako yule, si umemwona ulimpenda? Amejipamba sasa, ametokea vizuri.
siku.
Lakini pia nguo, mnunulie nguo nzuri nzuri. Yaani mtu akikaa akafikiria kwamba watu wa sunna wao ni majilabu meusi tu, eh? Kama wagungu. Mnunulie nguo zile nzuri nzuri, akivaa pale ndani mwenyewe anajua naam. Hapa sijakosea. Kila akifika majilabu, akienda sokoni majilabu, akienda kila mahala ni yeye ni mweusi tu. Ah! Hapa ni hapa ni madera. Hata yeye anayataka madera. Nulie madera, nulie mkeo, ha? Kanga, vitenge, nulie. Vitu vyote unavyojua kwamba wanawake wanavaa wakapendeza, nulie. Vipuru, usikizini, nulie. Naona? Kisha msifu. Mzee mmoja, mwezi uliopita tu, tulienda pale Pongwe, kwenye harusi ya mtoto wa Sheikh Abul Fadhil Kasim Maputa, alikuwa anawezesha binti wake. Basi ile hali ilipokuwa pale ya harusi ile, mzee mmoja ambaye inasemekana ni babu wa yule, katika njia moja ama nyingine ni babu wake yule anayeolewa, akasema na mimi naomba niongee kidogo. Amefanya karibu ndio uongee. Baada ya kuongea Sheikh Abul Fadhil akatoa spika akampa, akasema mimi nawahusia vijana, vijana mlioa muwapende wake zenu, lakini pia muwasifu wake zenu. Kisha akasema siku moja kuna shehe mmoja alitoa mawaidha, akafundisha jamani, wasifuni wake zenu. Kumbe kuna baadhi ya watu hawana hiyo tabia. Bwana mmoja akaondoka, akasema leo nikifika mke wangu lazima nimsifu. Kafika tu, kaandaliwa chakula vizuri, akala akashiba. Asema masha Allah mke wangu. Ah, leo umepika chakula kitamu sana leo. Masha Allah mke wangu. Nje akamwambia nyo. Kila siku napika mimi unisifu. Leo nimeshiomba kwa jirani ndio unanisifu. Ah! Asema kila siku napika mimi unisifu. Leo nimeshiomba kwa jirani huko ndio unajidai kusifu. Nyo. Eh? Basi watu walicheka kweli kweli pale, kwa sababu yeye alijua ah, leo ngoja nitekeleze vile cheke alivyosema, ngoja nikamsifu mke wangu. Kumbe chakula kimeazima kwa jirani. Hiyo ndio tatizo la kwamba mtu humsifu mkeo mpaka kwenye kuambiwa. Naona bwana. Ala kulli hali, kwa hiyo tukirudi katika masala yetu ya nikah, Allah subhanahu wa ta'ala ahalla nikaha wa nadala ilayhi wa harrama sifaha. Allah mtukufu alihalalisha nini? Ndoa. Ahalla nikaha wa nadala ilayhi, akaihimiza akaifanya ni nadi ni sunna. Wa harrama sifaha, akaharamisha nini? Zina. Wa au'ada bil adhab al alim, na kaahidi adhabu yumzao kwa wazinifu. Faqala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, msikurubie zina, hakika ni fahisha. Fahisha maana yake ni uchafu. Wa saa sabila, na ni njia mbaya. Lakini pia akasema wala yaznun, waumini hawafanyi nini? Hawazini. Waman yaf'al dhalika yalqa athama, mwenye kufanya hivyo atakuta atapata madhambi makubwa. Yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyama, atadhalilishwa na adhabu siku ya kiyama. Wa yakhludu fihi muhana, atakaa katika adhabu hizo akiwa amedhalilika mpiga magoti. Illa man taba, isipokuwa yule ambaye atatubia. Yule atakayetubia, illa man taba, yule atakayetubia, wa amana, akaamini, wa amila amalan saliha, akatenda matendo yaliyo mazuri. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, kwa hao ndio Allah huwabadilishia yale mabaya yakawa nini, ni mazuri.
Kwa kana Allahu ghafurur rahima, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni msamehevu mwenye na huruma, mwenye kuhurumia watu.
Hapa maana yake nini? Aliposema wa kana Allahu ghafuru, anawalingania watu kwenye tauba, kwamba yeye ni msamehevu. Inawezekana mtu akawa shetani alimshinda akafanya zina, sawa. Kwa hiyo nini cha kufuata? Cha kufuata ni kutubia. Fallahu ghafurur rahim, Allah ni msamehevu mwenye nani na huruma.
Tayeb,
masala yanayohusiana na ndoa ni masala mengi sana. Nimegusia hapa aya mwanzo mwanzo wa muhadhara, aya inayosema ya ayuha nnasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu mcheni mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi kutokana na nafsi moja. Nafsi ya nani hii? Ya Adam alayhi salatu wassalam, kwa sababu watu wote duniani asili yao ilitokana na huyu mtu mmoja ambaye aliitwa Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kwa nafsi hiyo kisha Allah akaitumia nafsi hiyo kumuumbia huyo Adam mkewe, ndio huyo Hawa. Kisha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa, akaeneza nasa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia wawili hao Adamu na Hawa rijalan kathira wa nisaa, wanaume wengi na wanawake wengi. Tasimama kidogo hapa, kwa sababu watu wengi wana ile kasumba ya kimagharibi, watoto bwana mwisho wawili tu yaani yeye ataka apate watoto wawili tu au watatu tu basi kashamaliza hapo. Hii ni kinyume na mwongozo wa dini yetu ya Kiislamu, lakini pia ni kinyume na mwongozo wa mtume na zamani, tazawwaju lwaluda lwaduda, sio? Oweni wanawake wazazi wenye kuzaa, alwaluda wenye kuzaa, alwaduda wenye mapenzi ya kweli. Na hapa napo pia kuna tambii, maana yake ni kwamba wanawake wanatakana wawapende kweli waume zao, sio utanutani, sio eh. Tazawwaju lwaluda lwaduda, waoweni wanawake wenye kuzaa tena wenye mapenzi ya kweli. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah, mimi nitajifakharisha na kuwa na umma mwingi sana siku ya kiyama kwa sababu ya nyinyi vile kuzaana. Na ndiyo hikima ya kuambia wanaume waowe wanawake zaidi ya mmoja, wawili, watatu, wanne, kwamba kwanza watu wazaane sana. Unajua nini hikima ya kuzaana? Dini ya Kiislamu imeweka sheria ya nini? Al-jihadu fi sabilillah, kunakuwa na jihad fi sabilillah. Sasa wale wenyewe wamejiwekea mke kwanza ni mmoja, huruhusi kuongeza mke wa pili, na huyo mke mmoja watoto wake mwisho ni wawili au watatu, familia imefanya nini? Imekwisha. Ina maana jihadi ikitokea atasimama mke yule mume mmoja na watoto wake wawili au mmoja, maana watoto wenyewe inawezekana wakawa mmoja ni wa kike, wawili ndio wa kiume, sio? Kwa hiyo pale familia nzima kuna panga tatu tu. Lakini turudi upande wa Kiislamu, unaambiwa uoe wanawake wanne, tukadirie tu kila mwanamke mmoja kapata watoto kumi, panga ngapi hizo? 40 na ile yako 40 na ngapi? Na moja. Moja hiyo. Lakini pili, katika jihadi wanaokufa ni watu gani? Ni wanaume. Wanaume ndio wanakwenda katika jihadi. Maadamu ndio wanakwenda kwenye jihadi, Kwa hiyo maana yake wanaume wanapungua kila kuchapo, wanaume wanapungua. Kwa hiyo wanawake makubwa kwa hawaendi kwenye jihadi, wanazidi kuwa wengi. Watu wakaenda kwenye jihadi nakuta wanaume 1000 wamekufa. Sasa mji kama huu wetu wa Duga ambao una watu takriban 3000 labda na 500 takriban, hapo ni wote wanaume na wanawake. Wapi wanaume 500 tu hapa? Wewe unadhani hao wanawake watakobakia ni wa mchezo? Ndio maana kaambiwa mwanamume mmoja au wawili au watatu au wanne. Na takwimu za kidaktari zinasema pia hukoma hospitalini wanawake wanaojifungua watoto wa kike ni wengi zaidi kuliko watoto wa kiume. Hayo ni mambo ya kidaktari wenyewe na kwao. Maana yake ni kwamba tukisema kila mmoja awe mmoja tu, maafa yatatokea, zinaa itaenea sana. Unaona? Lakini je, kila mmoja mko wanaume 100 tu, kila mmoja ana wanne, tayari mshawanusuru wanawake wangapi? 400. Lakini kama kila mmoja akawa mmoja, mmeoa 100 tu, wale 300 wanazunguka mtaani. Unafikiri fitna yake ni ya mchezo? Sio ya mchezo. Kwa hiyo kuna hikima nyingi sana za kufanya kwamba mtu jambo la kuwa mke mmoja wawili mpaka watatu, kuna hekima nyingi sana. Tayib, jambo la kupata mtoto, hiki ni kipawa Allah humpa amtakaye. Allah sema au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, Allah anaweza kuwaozesha wanawake na wanaume. Wayajalu man yashau aqima, lakini anamfanya mwingine akawa hazai. Angalia Mtume alikuwa na wanawake 11, wote 11 hawa ni wake, lakini alizaa na wangapi? Wawili tu. Alizaa na mama Khadija radhiallahu anha na Maria al-Qibtiyya. Sawa. Hao wengine wote waliobakia vipi? Wote aliishi na wala hawajapata watoto na Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kipi kilichowafanya mpaka wabakie pale? Kwa sababu mwanamke pia naye ana nini? Anaishia, si ndio? Sasa akiwa yuko mtaani tunafikiri kutendelea nini? Ndio maana ya kuambiwa watu waoe mke zaidi ya nini? Moja. Melek. Kwa hiyo fankihu ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha sio? وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ أَمَّا مُؤَامَنَ كَوَكِ أَوْ مُؤَامَنَ كَجِنَا لَكِ بَنَا كَأَجْلِي اللَّهِ كَأَجْلِي اللَّهِ مُؤَامَنَ كَأَجْلِي اللَّهِ سِيُو أَوْ مُؤَامَنَ كَوَكِ مُؤَامَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى wal arhama, mcheni Allah kupitia al arham. Al arham kina nani? Arham ni ndugu wa mke, arham ni ndugu wa mume. Maanake wewe mwanamume uliyomuoa huyu mwanamke ana ndugu zake, wale ndugu zake uwafanyie uzuri. Usijifanye wewe umeoa huyo mkeo tu basi, akija ndugu wa mke umekasirika au kuna jambo lolote linalohusiana kwamba mkeo anakuambia bwana, mimi mdogo wangu ana shida hii na hii, au mamangu au babangu, shangazi yangu ana shida hii na hii, nipe kiasi fulani cha hela au mfanyie hivi na hivi. Ah, mimi sijaoa familia nzima bwana. Ah, wewe vipi? Allah anasema fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, mcheni Allah ambaye mwaomba kwake na mumche Allah kwa ndugu wa mke muwafanyie uzuri. Na mwanamke naye hivyo hivyo, mume aliyokuoa ana ndugu zake. Wakija ndugu wa mume wakirimu kama wanavyowakirimu ndugu zako, sio ndugu yako akija ile shilingi 10,000 iliyojificha kwenye kipochi yenda kutolewa huko, mapochopocho yatapikwa. Lakini akija ndugu wa mume asubiri mwenyewe ndio kenda kazini hivyo, atarudi baada ya swala. Ina maana hapa yani utakaa hapo kwenye kikochi mpaka wasinzia, asubiriwa huyo ndugu yako aje ndio atoe pesa mpaka nuliwe maandazi. Sipo mapesa haipo. Wewe wa mume bwana, wewe tulizo naambia kwa mume mako kwa maiti. Ndugu wa mume makopa mabichi. Wa mke yamekauka, sio? Kwa hiyo ukioa ujue kwamba mimi naoa, lakini huyu nimeoa huyu ana ndugu zake. Sawa? Na maadamu ana ndugu zake, tafadhali. Maadamu ana ndugu zake, basi watakikana uwafanyie uzuri wale ndugu zake. Kadhalika na mke naye vile vile. Akiolewa ajue huyu mume alionioa huyu ana ndugu zake. Sio wewe mama mkwe wako aliyokuzalia huyo mume wafanya vitimbi atolewe pale nyumbani. Haribu ndoa yetu huyu bwana. Basi kama ndivyo, ima niondoke mimi ubakie na mamako. Jambo la ndoa ni jambo adhimu. Ni jambo yani Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya kwamba kuna ile ruhama, huruma inakuwepo. Nasema wa min ayatihi, miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wa ta'ala za kufahamika kwamba yeye ni muumba, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, ni kukuumbia nyinyi kutoka nafsi zenu nyinyi wenyewe wanawake ambao litaskunu ilayha, ili mpate nini? Utulivu. Mwanamke anataka ajitambue kwamba yeye kaolewa ni yule mume, ili yule mume atulie. Sio wewe mume katoka huko sokoni kenda kaparangana huko na magunia, kaja nyumbani, akija wewe umevimba kama chura. Wewe atakana umpoze, pole mume wangu, karibu wampa glasi ya maziwa kama hivyo. Lakini wewe umefura kweli kweli, apita mwenyewe tu enda ndani, uniangalie uniangalie nini? Jamani mwenyewe napita mwenyewe. Maana nishaona hivyo ulivyo wewe, nikikuzungumzisha tu wewe itakuwa kidada. Kwa hiyo mwenyewe napita, ndavua mwenyewe koti, ndavua mwenyewe kanzu. Faliya'adhin al-mu'adhdhin.